Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te. Ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible? Tolanda bongo Dr. Mingina.
Ba microbe ezali neti oyo tobenga monokoko, wana ezali microbe. Chlamydia trachomatis yango pe ezali microbe. Mais soki tokomi na ba trichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobisami moye na ba parasite protozoaire. Soki tokomi na candidose wana ezali mycose sikoyo, yango nde ezali agent ya candidose. Virus pe ezali na ndenge ke oyo epesaka bakondilome nakutaki koyebisa yo ezali virus. Voilà, donc il y a plusieurs agents pathogènes oyo epesaka ba IST.
Docteur, ba IST ezali ebele toyokaka ba msusu balobaka syphilis, gonorrhée, bamsusu babengaka sopis, alors eza showpis. Yebisa biso ezali boni ba sorte ya ba IST pe emonanaka ndenge nini na moko moko na yango?
Bon, moko moko na yango ekopesa ba manifestation ekeseni selon agent causal.
Ok,
bon, neti gonocoque, babendi susu neisseria gonorrhea. Bon, makombo wana na lingala franchement nayebi yango te. Yango ekopesa epai ya mwasi ba mai ezobima na nzela ya basi. Epa mobali pe ndenge moko tango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoka pasi le mosusu pe ezopesa mwa mokusa. Voilà, wana ezali mpona gonocoque.
Gonocoque olobi ba mai ezobima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye, mais eske mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi?
En principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te, azalaka na mwa mai moko boyi, mais eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi. Mais bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement, soit mai wana ezobimisa solo mabe, soit ler mai wana ezobima ezopesa bamikusa. Voilà qui montre ke wana ekomi problème anormal. Wana elingi kolakisa deja ke ya un problème na kati ya nzela ya basi. Na koprofite mpona pesa conseil, parce que er mosusu basi mosusu ezali vraiment IST te, mais ezali mpo hygiene na ye bon mpo ezali malamu te. Parce que basi mosusu bakanisaka ke mpo azala propre il faut atia antiseptique lere azosala toilette intime. Non, epetisa mi parce que soko otie antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana, antiseptique wana ekodétruire oyo tobengi flore normale. Nzoto ya mwasi ezalaka stérile te, ezali na mwa microbe moko boyo tobengi lactobacille. Lactobacille wana ezali important mpona équilibre ya nzoto ya mwasi.
Oyo ezalaki Dr. Mingina kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino bayo bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala, na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwa lobi.